Таня тарабы чечимге келилек, бирок алар азыр карап жатат.
Максим Бакиев азыр кайсы жерде кармалып жатат?
Лондон шаарында, Улуу Британияда.
Түрмөдө.
Камакта.
Азыр дагы бир маалымат келди да, Максим Бакиевди кое берип кечирим сурашты деген.
Бизде азыркыга чейин андай маалымат жок. Андай маалымат расмий түрүндө түшө элек. Бизде мынакей бир расмий маалымат бар. Значит, тышкы иштер министрдин атына, министрликтин атына түшкөн кат, жана мен сизге айткандай, ошо Улуу Британиянын ички иштер министрлигинин каты.
Мына азыр мага студияга азыр эле бир кабарды алып келип беришти. Бул Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысы жазып атат. Биздин булактардын ростоосунда ошол булак Максим Бакиев менен сүйлөшүптүр. Ал деген Максимди тез эле кое берип жиберишти. Ушундай бир бул инцидент үчүн кечирим сурашты. Эбак эле мына эс алып отурам деп Максим Бакиев айткан эмеш. Бул Вечерний Бишкектин мына азыр эле келген кабары.
Мен андай маалымат азыр бере албайм. Андай маалыматты дагы колдой албайм. Себеби биз мынакей расмий маалыматка таянып жатабыз да. Тышкы иштер министрлигине келген расмий маалыматка ошо негиз болуп атат.
Сапар мырза, рахмат биздин суроолорубузга президент администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков жооп берди. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантып эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Казакстанда оппозициянын жаңы жоноколор учурунда социалдык каастыкты коосткан деп айыпталышкан 3 өкүлүнө карата сот өкүмү чыгып, алардын бири 7.5 жылга кесилди. Өзбек президенти Ислам Каримовдун кызынын Швейцарияда арам акчаны адалдал деген шек менен кармалган өзбек жарандарына тиешеси бардыгын ишара кылган документтер жарыяланды. Тажикстанда бир жаран түрмөдөн бошонор замат кыйноолор тууралуу айтып чыкты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү санында мына ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Са дегенде Казакстан окуяларынан. Казакстанда бул аптада катталбаган Алга оппозициячыл партиясынын лидери үй мүлкү конфискациялануу менен 7.5 жылга соттолду. Сотто анын менен иши чогарылган дагы бир оппозициячыл саясатчы Серик Сапаргали жана жарандык активист Акжанат Аминова шарттуу кесилип абактан чыгышты. Батыш Казакстандагы Атырау шаарында апта башында аяктаган бул жараян менен былтыркы жаңы жөн окуяларынан кийин козголгон кылмыш иштерин биринчи баскычтагы соттордо кароо аяктады. Бул ирет соттолгон оппозициячыл саясатчылар жаңы жөндөгү кан төгүү алдында социалдык каастыкты кооскон деп айыпталышкан. Расмий Ак Ордо баштан эле жаңы жөн окуялары сырттан башкарылып уюштурулган деген турумду карманып, буга катышып жүргөн казак оппозиционери ири ишкер жана мурдагы банкир Мухтар Абылязовдун катышы бардыгын каңкуулап келишкен. Бул тууралуу соңку ирет ушул аптада Орусиядагы сапарын утурлай ОРТ телеканалына берген интервьюсунда президент Нурсултан Назарбаев дагы бир жолу айтты. Казак президентинин пикиринде өзү талаш иштөөчүлөр менен иш берүүчүлөр ортосунда чыккан, бирок мындан кылмыштуу максаттары бар адамдар пайдаланып кеткен. Айтор Казакстанда аяктаган сот жараяндары аркылуу жаңы жөн окуялардан кийин көтөрүлгөн суроолорго жооп табылды. Алардын натыйжасында казак бийликтери окуянын чыгыш себептери боюнча өз турумдарын далилдей алышты. Биз ушул жана башка суроолор менен жаңы жөн боюнча көз карансыз коомдук комиссиянын мүчөсү Азат жалпы улуттук социал демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановко кайрылдык.
Эч кандай далилдей алган жок. Өткени жаңы өзенге катышты болгон 4 сот процессинде кимдин сол тартипсиздиктерди уюмдаштырды, оган катышты, накты сол тартипсиздикке араласты деген суракка жооп берилген жок. Экинчи, ошо мунайчылардын 7 ай бою алаңда туруп өздөрүнүн әлеуметтік проблемаларын, талаптарын чече алмагандыгынын себеби неде? Неліктен осындай еңбек дауы, әлеуметтік мәселе үлкен қанды оқиғаға ұласып кетті? Оған жауап берілген жоқ. Және үшінші сұрақ, ким, накты кай адам, кандай лавазым ийеси, кандай бастык, бийбит, каруусуз адамдарга ок атууга уруксат берилди, уруксат, ягъни буйрук берди деген суроокко жооп берилген. Ошондуктан осы 3 савал әлі қазақ қоғамында тұр. Осыларға жауап берілмей, билік жаңа өзеннің алдында өзін ақпын деп дәлелдей алмайды. Ал алға партиясына Козлов мырзаға басқа да азаматтарға қатысты сот үкімі ол биліктің өзінің бойындағы кемшілікті жасырып, осы жаңа өзен трагедиясына жауапкершілікті және кінәні айыпты басқа біреулерге ысыра салу деп білеміз.
Амиржан мырза, мына ошол алга партиясынын ушу Казакстандагы лидерин соттоо менен демек бийлик ушу жаңы өзөн окуяларына кандайдыр бир деңгээлде катышкан, уюштурууга катышкан деп тиги партиянын могу сырттагы уюштуруучусу Муктар Аблясов дагы эми күнөөлүү деп эсептедиби? Демек бул соттор аркылуу?
Бул тиркелмеген партия, бирок тиркелмесе да тиркелген партиялардан артык жумуш деген партия. Ягъни соттун барысында бул партиянын негизги демеушиси болган, ұйымдастырушысы болган Мухтар Аблязов экени ашык айтылды. Бул арине бул соттун жаңа кандай тагы да бир үлкөн астары бар, ягъни сол алга партиясынын каралоо, күйөлөө аркылуу оган негизсиз айып жагуу аркылуу сол Мухтар Аблязовдун басына, жеке басына күйө жагуу деп ойлойбуз. Анткени дал сот биткен күнү республикалык телеарналардан орусча, казакча бир үлкөн деректи фильм көрсөтүлдү. Сол фильмде алга партиясын казакча айтканда жерден алып жерге салды. Анын ар жагында Мухтар Аблязовдун бейнесин сондай орусча айтканда демонизация дейт. Осы баарлык баарлык болгон окуяга Мухтар кинали сыяктуу көрсөттү. Арине оган калык сенбейди. Жалпы Казакстанда расмий идеологияга, расмий телеарналарга эч ким сенбейди.
Мына эми эки айдан кийин жаңы өзөн окуяларынын туура бир жыл толот. Биз баяктан бери сөз кылгандай ушу бир жылдын жетпеген убакыт ичинде расмий Астана казак бийликтери ушу жаңы өзөн боюнча баардык сот иштерин жыйынтыктоого жетишти. Эми бир жылдыгы бул окуянын кандай дейсиз, расмий деңгээлде эскерилеби, эскерилбейби?
Биринчиден, арине келе жаткан жаңы өзөн окуясынын бир жылдыгы ол тагы да коомдо осу такырыпты ашык айтууга мүмкүндүк берет. Ягъни себеп болады, оған тек қана қазақ қоғамы емес, бүкіл халықаралық жұртшылықтың назары ауады. Және бір жылдың ішінде жасалған тірліктерге баға беріледі, оның ішінде билік не істеді, сот жүйесі не істеді. Және де біз білесіз, сол оқиға болған күні біз азаматтар жиналып, яғни Қазақстандағы қоғам қайраткерлері, интеллигенция өкілдері, мемлекеттік емес ұйымдар, партиялар жиналып, біз тәуелсіз қоғамдық комиссия құрған болатынбыз. Кеше ғана біз сол қоғамдық комиссияның мәлімдемесін жарияладық. Қазір осы бүкіл жаңа өзен оқиғасына қатысты үлкен есеп репорт дайындап жатырмыз. Яғни сол есепте жаңа өзен оқиғасына тек қана соттарға емес, сонымен бірге оқиғаға не себеп болды, оның негізгі әлеуметтік қоғамдық саяси астары қандай болды, сот процестері қалай өтті және қазіргі таңда сол сот процесінде болған келеңсіздіктерді жою үшін билік не істеу керек деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Біз сондай үлкен есеп дайындап жатырмыз. Біріншіден ол сол 16 желтоқсаннан бері жазылып келе жатыр комиссияның материалдары, бірақ біз осы соңғы соттарды күттік. Қазір осы мына Козловқа қатысты соттың шешімін күттік және мына бір екі айдың ішінде әртүрлі апелляция болады, жоғарғы соттарға жүгіну болады. Оларды күтеміз. Соның бәрі біткеннен кейін кешенді түрде бір үлкен баяндама есеп болады.
Деді жаңа өзен бойынша қоғамдық комиссияның мүшесі, оппозиция саясатшы Амиржан Косанов. Былтырғы қан төгуден кейін қозғалған қылмыстардың алқағында бұған шейін жаңа өзендегі тополонға тиешесі бар деп айыпталған жергілікті тұрғындар, полиция және түрме қызметкерлері жаңа өзендің мэрі сотталышқан еді. Оппозиция лидери Владимир Козловдун кесилишин болсо эле алык укук коргоо уюмдары сынга алышты, анын ишин терең саясатташтырылган жараян деп аташты. АКШ болсо бул соттун жыйынтыгына тынчсыздануу билдирип, ал оппозициянын добушун басуу үчүн кылмыш системасы колдонулгандыгын көргөзгөндүгүн белгиледи. Казак мунайчыларынын биринчи айга созулган иш таштоосу былтыр 16 декабрда тополоң менен аяктаганда коопсуздук күчтөрдүн огунан 17 киши каза тапкан. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда абактан бошонгон мурдагы айыпкер түрмөдөгү кыйноолор жөнүндө коомчулукка ачык айтып чыкты. Тажик абак жайларында укук бузуулар кеңири жайылгандыгы мурдатан эле белгилүү болгону менен бул түрмөдөн бошонгон адамдын түрмөдөгү кыйноону коомчулукка алгачкы ирет шаардана кылышы болду. Борбор Душанбенин №1 түрмөсүнөн чыккан Сайдали Казаков ысымдуу жаранын айтымында ал абакта 7 жыл 7 ай отурган соң бошонду. Бул жаран 2003-жылдын март айынан 2012-жылдын 8-октябрына чейин түрмөдө болгондугун Тажикстан юстиция министрлигинин жаза аткаруу мекемелерин тейлеген башкы башкармалыгы да ырастады. Сайдали Казаков массалык маалымат каражаттарына түрмөдөн чыгар замат эле кайрылуу жасап, муну аны менен абакта бирге отургандардын аманаты катары түшүндүрдү.
Мага сен бул жактагылардын баарын билесиң, болгон чындыкты айт, эгер коркпосоң чындыкты айтып чык дешти.
Деген Сайдали Казаков кабарчыларга өзүнүн колун жана башын көргөзүп, түрмө кызматкерлери уруп соккон жана кыйнаган учурда жаракат алгандыгын белгиледи. Душанбенин ал бошонуп чыккан №1 түрмөсүндө быйыл 20 сентябрда 27 жаштагы Хамза Икромзода ысымдуу соттолуучу каза тапкан. Саидали Казаков анын өлүмү түрмөдөгү катаал мамиленин кесепети деп эсептейт.
Биринчи түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Хамза Икромов сакчыларга каршылык көрсөтгөнү үчүн айып камерасына киргизилген. Ал жерден чыгарылуусу үчүн туугандарынан $2000 талап кылышкан. Бирок саналуу күндөн кийин эле сакчылар ал айып камерасында өзүн өзү асып салды деп коюшту.
Деген Саидали Казаковдун ырастоосунда түрмөдөгүлөргө кыйноо ыкмаларын колдонгон сакчылар адатта жазасыз калышат. Ал Борбор Душанбенин өзү олтуруп чыккан №1 түрмөсүндөгү кырдаалды мисалга тартып, бул жерде түрмө сакчылары камактагылардын туугандарынан акча өндүрүү максатында алар айып камераларга түшкүдөй жагдайларды атайлап жаратышаарына токтолду.
Даңгарадан чыккандардын президент Эмомали Рахмон менен туугандык мамилеси бар. Андыктан алар оюна келгенди жазай беришет. Ал үчүн жазаланышпайт. Түрмө сакчыларынын айрымдары өзлөрүн Изатулло Шариповдун инилерибиз деп аташат. Ал президентке жакын адам, анын жердеши. Мындан улам аларга каршы эч ким эч нерсе жасай алышпайт.
Саидали Казаков түрмөдөгү мыйзамсыздыктар үчүн айыптаган Изатулло Шарипов Тажикстандын юстиция министрлигинин жаза аткаруу мекемелерин тейлеген башкармалыгынын башчысы. Ал азаттыктын тажик кызмат менен маегинде түрмөдөн чыккан адамдын ырастоолорун, кыйноолор боюнча маалыматтарды төгүндөдү.
Алар мыйзамды бузушат. Түрмө сакчылары мыйзамга ылайык чара көрүшөт. Андыктан бул аларга жакпайт. Эгер бизде кыйноо фактылары болсо, өзүбүздүн ички коопсуздук кызматыбыз бар. Күнөөлүүлөргө чара көрүп, атүгүл иштен бошотмокпуз. Бизде таасир көргөзүүнүн атайын ырыжактары бар. Мен түрмөдөгү 1000 кишинин 999 эмес, жалгыз казак даттанганына таң калып турам.
Деди тажик түрмөлөрүнүн башчысы. Тажик бийликтери абак жайларда кыйноо фактысы жок деп кескин ырасташпаганы менен ал абдан эле сейрек кездешерин айтып келишет. Тажик башкы прокуратурасынын маалыматына караганда былтыр кыйноо фактылары боюнча 5 гана учур катталган. Бирок адам укугун коргоочулар бул статистиканы чындыкка такыр эле кошпойт деп санашат. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюм ырлык мунапыс өткөн жума күнү эле президент Эмомали Рахмондун 60 жылдык мааракесине тушташ тараткан билдирүүсүндө тажик лидерин тергөө абактарында кеңири жайылган кыйноо көрүнүштөрүн токтотууга үндөп, адилетсиз соттордун улам абакка түшкөндөрдүн айрымдары 30 жашка да чыкпай калып жаткандыгын белгилеген. Ал эми жыл башында ырлык мунапыс Тажикстан тергөө абактарындагы кыйноо ыкмаларын кеңири чагылдырган баяндамасын жарыялаган болчу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Бул аптада өзбек президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримованын азыр Швейцарияда камакта жаткан ишкер менен арам акчаны адалдаштырууга жана башка каржылык кылмыштарга катышы бар экендигин ачыктаган документтер жарыяланды. Аларды Франциядагы швециялык журналисттер таап чыгышкан. Ошол эле маалда 4 өзбек жаранынын Европадагы кылмыш ишине байланыштуу алгачкы жолу расмий Ташкентте билдирүү таратты. Окуянын чоо жайына кесиптешим Төрөкул Дооров кененирээк кайрылат.
Гүлнара Каримова менен Coca-Cola Өзбекстан компаниясынын башчысы Алишер Эргашевдин колдору бул ишкана үчүн Франциядан мүлк сатып алуу боюнча кеминде 8 документке коюлган. Швециянын ТТ маалымат агенттиги тапкан бул документтерде алар ишкананын ээси жана директору катары аталышты. Ошол агенттиктин кабарчысы Ола Вестерберг Азаттыктын өзбек кызматына сүйлөп атып, Франциянын мүлк каттоо органынан табылган документтерге ылайык, Гүлнара Каримовага таандык эки компанияны Алишер Эргашев жетектеген. Бир ишкана 2009 жылы, экинчиси андан 1 жылдан кийин катталган жана алар Париждин эң кымбат райондорунан кыймылсыз мүлк сатуу боюнча иш менен алектенген, деди журналист. Вестерберг айткан Франциядагы каттоо уюмунун маалыматы элге ачык эле көрүнөт. Анда Каримова менен Эргашев деңиз боюндагы Гассин шаарынан жок эле дегенде бир мүлктү алганга аракет кылышканы аныкталды. Компаниянын жайгашкан жери катары Париждин батышындагы генерал Монуринин катар дарактуу проспектисиндеги имарат көрсөтүлүптүр. Бул аймак шаардагы эң кымбат райондордон деп эсептелинет. Ал жердеги үйлөрдүн бир эле чарчы метри 19 000 доллардан 38 000 долларга чейин бааланууда. Кийинчерээк ишкананын имараты ал жерден бир аз арзаныраак 17-проспектидеги Переир бульварына көчкөнү көрсөтүлүптүр. Документтерде ишкананын акцияларынын аз бөлүгүнүн ээси катары Ирина Эмельянова деген аялдын ысымы да жүрөт, бирок ал кылмыш иштерине байланыштуу деле болбосо керек деген ой айтылды. Францияда ачыкталган бул документтердин мааниси зор. Анткени алар президенттин кызы Гүлнара Каримованын азыр Швейцария менен Швецияда 4 өзбек жаранына каршы ачылган кылмыш иштерине байланышы болгонун айгинелейт. Ал иликтөөлөр 2 ири Орусиянын МТС жана Швециянын Телеасонера телекоммуникациялык компанияларынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болууда. Эргашев Coca-Cola Өзбекстан ишканасынын дагы бир жетекчиси Шохрух Сабиров менен кошо 30-июлда Женевада акчаны уурдап аны мыйзамдаштырган деген айып менен кармалышкан. Алар азыр камакта. Бул иликтөөлөрдө азыр ысмы аталып жүргөн 3-үнчү өзбек жараны Бекзат Ахметов МТС компаниясынын Өзбекстандагы туундуу ишканасынын мурдагы директору. Соңку документтерде айтылгандай, кылмыш иши Женевадагы банк бийликтерге алардын кардары Ахметовго Интерпол акча уурдаган болушу мүмкүн деп издөө салганын билдиргенден кийин ачылган. Ахметов Интерполдун тизмесине Өзбекстанда МТС менен жергиликтүү бийликтин ортосунда талаш чыккандан кийин расмий Ташкенттин суранычы боюнча киргизилген экен. Анткени ошол кезде Ахметов өлкөдөн качып кеткен болчу. Швейцариянын финансылык кылмыштар боюнча иликтөөчүлөрү аны Каримовага эң жакын адамдардан болгон деп сүрөттөп атышат, бирок буга эч кандай далил азырынча келтириле элек. Ал каякта жашырынып жүргөндүгү белгисиз. Соңку документтерден чыккан жаңжал басыла электе ушул аптанын бейшембисинде Өзбекстандын Швейцария боюнча элчилиги ошол Ахметов боюнча билдирүү таратып калды. Адатта өзбек бийликтери бул оңдуу иштерде комментарий берүүдөн баш тартышат, бирок бул ирет өзбек дипломаттары Швейцариядагы гезитке кат жиберип, анда кармалган 4 кишинин бири Бекзот Ахметовду көз боемочулугу үчүн айыптап, ага Орусиядагы өнөктөштөрү Өзбекстандагы камактан качууга жардам бериши керек деп билдирди. Чырмалышкан бул каржылык көз боемочулуктарга байланышуу бар деп аталып аткан 4-үнчү өзбек жараны Гаяны Авакян Такиланд Лимитед деген компаниянын оператору. Ал ишкана Швециянын Телеасонера мобилдик ишканасынан өзбек жеринде иштөөгө укук берчү лицензия үчүн акча алган деп шектелүүдө. Швециянын прокурорлору ушул айдын башында Такиланд ишканасына тиешелүү Швейцария банктарындагы 30 000 000 долларлык эсепти убактылуу жаап койду. Швецияда сентябрда көрсөтүлгөн даректүү тасмада Телеасонера 2008 жылы Өзбекстандын мобилдик байланыш базарына кириш үчүн Такиланд ишканасына 320 000 000 доллар бергени айтылган болчу. Швециядагы ал мобилдик байланыш компаниясы чындап эле ал уюмга акча бергенин, бирок аны кандайдыр бир мыйзамсыз иштер үчүн эмес, Өзбекстанда иштөөгө лицензия жана бир топ телефон номурларын алыш үчүн бергенин билдирди. Авакян болсо азыр Ташкентте жашайт жана Гүлнара Каримованын мода үйүн жетектейт. Швейцариянын бийликтери болсо азыр ошол төрт чараны тиешелүү банктардагы акчанын баарына колдонууга тыюу салынганын кабарлады. Азыр 40 жаштагы Гүлнара Каримованын жеке байлыгы 500 миллион долларга бааланууда жана анын ысмы Швейцарияда эң эле бай айымдардын тизмесинде аталып жүрөт. Бир эле учурда Өзбекстандагы мода бизнесине, поп музыкага, анан сыркары кайрымдуулук иштерине аралаша жүргөн президенттин бул кызы Жумуриятынын Бириккен Улуттар Уюмундагы Женевадагы өкүлү катарында иштейт. Каримованын көп учурда Борбор Азиядагы лидерлердин ичинде адам укуктарын коргоо боюнча эң эле начар көрсөткүч менен аты аталып жүргөн 74 жаштагы атасы Ислам Каримовдун болочок мураскери деп да коюшат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Алдыда айтылгандай, Европада өзбек президентинин кызынын арам акчаны аралаштырууга жана башка каржылык кылмыштарга катыштыгы бар жогу иликтенип жатса, Ташкентте бул аптада Гүлнара Каримова искусство жумалыгын уюштурду. Жумалыктын алгачкы күнүндө Каримова Гули деген бренд астында айымдар жана мырзалар үчүн өзү даярдаткан алгачкы атырлардын бета чарын өткөрсө, акыркы күнү дизайнерлердин коллекциялары көргөзүлүп, жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылды. Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы болду. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Улан Калымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында сөз эркиндиги тууралуу кеп болду. Саясатчылар сөз эркиндигин ашача пайдаланып жатат деп журналисттерге доома тартса, медиа өкүлдөр бийлик менен саясатчылар сөз эркиндигин чектегенге бараттат деп коңгуроо кагып баштаган кез. Талкууга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бакыт Калмаматов жана Алибей гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков катышкан. Азыр телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Алып барган Айзада Касмалиева.
1-октябрда Жогорку Кеңештин алдында журналисттер нааразылык акциясын өткөрдү. Парламентке азыбызды көрсөтөбүз деген аталыштагы акцияны журналисттер парламенттин жыйынына катышууга тыюу салынган НТС каналынын кабарчыларына тилектештик билдирүү максатында чыгышты да. Алгач ошол күнкү акциядан кыска бир видео материал көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Айрым журналисттер ушу парламенттин депутаттардын айрым депутаттардын бир ишмердүүлүгүнөн мындай жабыркап келишет да. Ошол себептен бүгүн ушундай бир чогулдук айталы деп журналисттерди андай журналисттерге андай мамиле кылганга болбойт. Жыйынга келебиз, киргизбей койбойт, киребиз. Анан кийин ушул суроону көтөрүп туруп алышат. Бир жыйында 2 саат бою НТС телеканалынын катышуусу керекпи же катышпашы керекпи деп ушул маселени талкуулагандан кийин анан комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов бизден суранды. Балдар чыгып кеткиле комиссиянын иши тоскоолдукка учурап жатат дегенден кийин биз комиссиянын ишине тоскоолдук кылбайлы деп өзү чыгып кеттик. Анеги чыкпай деле койсок болмок, себеби бул биздин укугубуз.
Сөз эркиндигин деп чыккан жерибиз да бул жерде депутаттар акыркы күндөрү кылган иштери андай карса эч кандай ойго батпай турган нерселер кылат да. Сөз эркиндиги журналисттер укугунтап айдап немеге чогулуштарына кайсы журналисттерди киргизебиз, киргизбейбиз деп туруп чеч өзлөрүнө соттун эмесине укуктарын алып алган дейми. Ошол себептен эми азыркы күндө депутаттар ордуна коюп койбосок, мындан кийин ушул жерде салаш да баштайт го деп ойлойм мен.
Бакыт мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойюн. Мына 27 сентябрда апрель окуясынан соң Бакиевтердин үй мүлкүн талап тыноого тиешеси бар деп шектелип тергөө абагында отурган Абдулла Юсуповдун көрсөтмөсүн териштирүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйыны болгонун балым, ага атамекенчилер, анын ичинде сиз дагы ошол НТС телеканалынын кабарчыларынын катышуусуна тыюу салдыңыз, каршы болдуңуз. Негизи эле ушул учурда сиз журналисттердин кесиптик милдетин аткарууга жолтоо кылып жатам деп ойлогон жоксузбу?
Негизинен азыр сиз менен жолу көргөн митингди көрдүм. Мен митингдин максаты эмне экенин түшүнгөн жокмун. Негизинен митинг өткөрүүгө бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарынын эркин иш алып баруусуна бир дагы мыйзам чектөө койбойт. Демек мыйзам чек кое албагандан кийин мыйзам чыгаруучу катары мен да чек кое албайм. Ал ошол комиссиянын жумушу боюнча айта турган болсок, комиссия бул өтө өзгөчө кырдаалда түзүлгөн комиссия. Бул тигил же бул мындай жөнөкөй маселе эмес. Бул жерде түрмөдө отурган 3 адамдын көрсөтмөсү менен түзүлүп, ошол эле учурда бул ушул иш боюнча кылмыш иштери, иликтөө тергөө иштери жүрүп аткан маал да. Эгер иликтөө иштери жүрүп аткандыгын эске ала турган болсок, биз колдонуп аткан материалдар, комиссиянын ишинде колдонуп аткан материалдар бул тергөө амалдары менен кошо кетип аткан материалдар да.
Демек бул журналисттер үчүн жашыруун деп
тергөөчүлөрдүн бизге түшүндүрмөсү боюнча тергөө амалдарын алдын ала массалык маалыматтар каражаттарга жарыялоо жана тергөө амалдарынын купуя сырларын массалык маалыматка же болбосо жалпы коомго жарыялоо бул мыйзамга каршы келет.
Сиздер ошону түшүндүрдүңүздөрбү аларга дагы?
Мен бир нече жолу ошону түшүндүрдүм. Анан мен өзгөчө бир нерсени белгилеп койгум келет. Комиссияга эгерде объективдүү маалымат таркатыла турган болсо ал жерге комиссияга баардык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жада калса мамлекеттик деген ЛТР, 5-чи канал, КТР жана бир топ ушуга окшогон массалык маалымат каражаттары катышууга шарт болчу да.
Эмнеге нааразылык
чыкты? Тилекке каршы. Ал күнү коомдо айтылып аткан Бабановго тиешелүү деген НТС Тана каналы жана Каньюз сайты гана келип катышып, бул жерде комиссиянын ишмердүүлүгүндө бир жактуу же болбосо өзүнүн комиссиянын курамындагы адамдардын жеке кызыкчылыктарын көздөө катары мындай баа бере тургандай болуп калды.
Маалыматы чыга электе, маалымат бере электе, эмне үчүн бир жактуу болуп калат деп кооптондуңуздар?
Себеби ал жерде НТС телеканалынан башка массалык маалымат каражаттарынын өкүлүнүн жоктугу толук кандуу бүгүнкү күндө НТС телеканалынын өзүнүн жаралышы жана бүгүнкү күнгө чейинки ээлерин алмашышы биздин фракцияда да бир нече жолу талкууланган. Бул шектүү телеканал катары биз улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнө кайрылганбыз да, териштирип бергиле депчи.
Баарбек мырза, мына ата мекенчилер эч кандай маалымат каражаттарынын укугуну бузган жокпуз деп Бактыбек мырза да азыр айтып жатат. Ал жерде НТС каналы ошол Бабановдун куралы болуп жаткандыгын билдирип жатышат да. Анан айрым талдоочулар да ошол республика менен ата мекен партиясынын кармашында жалпыга маалымдоо каражаттары бир мындай бейтараптуулук принцибинен тайып кандайдыр бир саясатчылардын куралы болуп калды деген ойду айтып жатышат да. Сиз дагы ушул пикирге кошулат белеңиз?
Момундай бир нерсени айтып кетким келет да. Азыр Бак мырза айтып кетпеди, бул жерде тергөөнүн купуялыгы да. Биз эмени карап көрөлүчү, мыйзамды карап көрөлү. Бул комиссияга, бул эч кандай тергөө органдары эмес, жогорку кеңештин ушул фактыны изилдөө боюнча түзүлгөн комиссиясы. Андай болгондон кийин, бул тергөө органы болбогондон кийин, бул жерде тергөөнүн купуялыгы жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Жогорку кеңеш бул ачык орган. Жогорку кеңештин депутаттарын эл шайлаган.
Бул эмне жөнүндө сылтоо болгон?
Ошондуктан жогорку кеңештин комиссиясында болобу, комитетинде болобу, кандай гана маселе каралбасын, ага журналисттер, каалаган журналист барып катышып, ал жердеги болгон окуяны же болбосо маалыматты окурмандарга же болбосо телевизор көрүүчүлөргө жеткирүүгө акысы бар анын. Мыйзам бул жагынан эч кандай чектөө койбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал мыйзамдуу түрдө НТС телеканалы мисалы үчүн мындай берүүлөрдү көрсөтүүгө акысы жок деген эч кимдин дагы эмеси жок да.
Бирок ошо бир эле телеканал келип калган каналдар чакырылган жок деген нерсени айтып жатышпайбы?
Бул жерде ар кимдин өзүнүн ыктыяры. Телеканал барды, значит анын акысы бар ал жерге катышып маалымат алып көрөрмандарга жеткирүүгө. Ал НТСнын укугу аны чектөөгө ата мекен партиясындагы, ар намыс партиясындагы толук бойдон жогорку кеңештин акысы жок да.
Демек купуялуулук деген нерсе бир шылтоо болуп атабы жөн эле?
Мен мындай кененирээк түшүндүрөйүн да. Мен айтып атпаймынбы, купуялуулуктан дагы бүгүн массалык маалымат каражаттарына коомдун өтө оор бир жүгү мойнуна илинген да. Бул массалык маалымат каражаттары таркатылган маалыматтардын объективдүүлүгүнө жооп бериш керек да. Массалык маалымат каражаттары элге таркатып аткан маалыматтарын көп жактуу, такталган, далилденген маалымат болууга тийиш да. Мына ушул эле НТС каналы бир жактуу түрмөдө отурган үч адамдын көрсөтмөсү менен кимдир бирөөнүн куралына айланган маани калтырып ушул мародерство боюнча передачаны алып чыкты да. Эгерде комиссия массалык маалымат каражаттарына ушул комиссиянын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берүүгө муктаж болуп аткан болсо, демек баардык массалык маалымат каражаттарынын өкүлүнө бирдей мазмунда болгон чакыруу жолдош керек. Иликтенип аткан комиссиянын жүрүп аткан ишин элге чагылдыра турган болсок, мындай объективдүү кылып чагылдырууну каалаган болсок жан дүйнөбүздө, ичибизде, демек ал жерде баардык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылыш керек болчу.
Буга чейинки ошондой эле комиссияларда массалык маалымат каражаттары эркин эле катышып жүрүшкөн да.
Мен бир нерсеге токтолуп коеюн. НТС телеканалынын ушул иш боюнча 3 түрмөдө отурган адамдын көрсөтмөсү боюнча 2-3 күн бою телевизордон көрсөткөнүн баардык Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Азаттык, сиздердин тегерек столуңуздарда бул журналистиканын канонунан чыгып кетти. Же болбосо журналистикалык этикага жатпайт. Бул таптакыр теңирден туура эмес болуп калды деп.
Азаттык дедиңиз, кандай далилди Азаттыкка тиешелүү келтирет элеңиз?
Жок, тегерек стол силерде өттү да. Ушул жерде айтып атышпадыбы баардыгычы? Бул этикадан чыгып кетти, журналистикалык этика бар, аны ар бир журналист сакташ керек деген ошол нормалардын баардыгын бузуп кеткен телеканал катары сынга алынды Кыргызстанда.
Эми бул макул эмесми? Анткени ар бир телеканал болобу, башка массалык маалымат каражаты болобу, электрондук басылма, эми ар биринин өзүнүн саясаты бар. Алар каалагандай берүүгө акысы бар. Ал бир гана жери мыйзамдын чегинен чыкпаш керек. Эгерде ошол мисалы үчүн ошол эле жанакы талап тоноочулук фактысы боюнча туура эмес маалыматтарды элге жеткизсе, ата мекен партиясынын сотко кайрылуу акысы бар. Буга чейин ата мекен партиясы бир нече газеталардын үстүнөн сотко кайрылып эле көпчүлүк убакта жеңип келе атпайбы? А эмне үчүн бул жерде НТС телеканал ошондой эле болуп сотко берип аны айрым бир эме мезгилдерде чектеп коюуга, укугу чектеп коюуга эмне үчүн барышкан жок?
Эмнеге ал укуктан пайдаланган жок чын эле ата мекен партиясы?
Мен аны билбейт экем, эмнеден пайдаланбады. Бирок НТС телеканалынын ошол көрсөткөн берүүлөрүнүн баардыгы журналистикалык этикадан чыгып кеткендигин баардык Кыргызстандагы саясий эксперттер дагы, журналистикадагы адамдардын баардыгы, массалык маалымат каражаттарынын дээрлик көпчүлүк өкүлдөрү ошондой экенине тастыкташты.
Сиз дагы көрдүңүз да ошол материалды, сиз дагы ошол бир тараптуу деп эсептедиңизби?
Жок, мен эсептеген жокмун. Анткени мынакей Бакыт мырза айтып атат, журналистикалык этикадан чыгып кетти деп НТС телеканал. А кайсыл чен өлчөм менен булар эмеден чектен чыгып кетти деп атышат. Мына ушул суроого Бакыт мырза жооп берсинчи. Алар бир үч күн көрсөтөбү, бир жума көрсөтөбү, алардын өзүнүн саясат жүргүзүп атат.
Негизи эле Бакыт мырза ошол жогорку кеңеши былтыр дагы ошол бешинчи каналга бир жактуу маалымат таратып жатат деп кине коюп, анан каналдын журналисттерин парламентке киргизүүгө тыюу салганы бар эмеспи, анан анда дагы сөз эркиндигине чектөөлөр киргизилип жатат деп журналисттер нааразы болгондо, анан мына азыр дагы ошондой кырдаал түзүлүп атат. Бул эмне бир журналисттерге кандай бөгөт коюп бир сөз эркиндигин ооздуктоого алып бараткан жери жокпу?
Мен мындай түшүндүрөйүн. Биз ата мекен партиясынын демилгеси менен журналисттердин эркиндиги, сөз эркиндиги Кыргызстанда конституциялык деңгээлде бекемделди. Жада калса журналисттерге акырында жалган же болбосо ушак иретиндеги маалыматтарды таркатса дагы жоопко тартылбайт деген мыйзамды киргиздик. Биз ата мекен партиясынын демилгеси менен кирди ушул. Бирок журналисттердин кээ бир кожоюндарынын кызыкчылыгын көздөп, кожоюндарынын куралы катары ошол эркиндикке доо кетирүү бул журналисттер жалпы массалык маалымат каражаттарына берилген эркиндикти ооздуктоого алып барып коюшу мүмкүн.
Эгерде ата мекен партиясы 20 жыл бою ушул сөз эркиндиги үчүн күрөшүп келсе, анан бүгүн ал жөнүндө эми элде да ушундай түшүнүк пайда болот. Ал жөнүндө ата мекен партиясынын айрым мүчөлөрү жөнүндө НТС телеканалы буларга жакпаган материалдарды бере баштаганда булар ошого барышып атпайбы? НТС телеканалын жабууга аракет кылып атат.
Негизи эле акыркы жылдары Кыргызстанда ошол маалымат каражаттарын сотко берүүнү өнөкөтү күч алып бара жатканын программабыздын башында айтып өтпөдүкпү? Анан медиа өкүлдөр мисалы ушул жылы чиновниктер менен журналисттер ортосунда соттук териштирүүлөрдүн саны рекорддук деңгээлге жеткенин айтып жатышат да. Азыр бул туурасында медиа өкүл Акмат Алагошовдун пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Албетте сотко бериш керек. Ар бир адамдын бул жеке пикири мындай укугу, ою, анан бул жактан эми баягы кескезде эми баягы ошол эле маалымат каражатка, журналисттерге, башкы редакторго кайрылбай эле баягы түздөн түз эле сотко берип атышат да. Эми кескезде муну сотко жеткирбей деле чечсе болчудай да. Эң биринчи бул эми баягы төгүндө керек да. Бул баягы туура эмес маалыматты мындай төгүнгөгө баягы жарыялоону да. Эми моралдык зыян бул баягы экинчи, үчүнчү маселе да. Канчалык баягы сөз эркиндиги болсо да, ар бир нерсенин баягы чеги деле бар да. Журналист болобу, массалык маалымат каражат болобу, бул баягы өзүнүн жоопкерчилигин караш керек да. Бүтпөгөн бир процесс да. Азыркы кырдаалда мен ойлойм бул баягы дагы көбөйөт депчи. Ар любой баягы мамлекет, бийлик күчүнө киргенде эле куугунтуктар да башталып атпайбы?
Негизи эле буга чейин ошол депутат айым Ирина Карамушкинанын айдоочусу катышкан жана жол кырсыгы боюнча окуяда ал 24 кежи агенттигин ошол жөн эле каралоого жол барды деп сотко берген да, моралдык чыгымын 5 миллион сомго баалап, жана андан кийин Садыр Жапаров дагы бир кезди сотко бергени маалым. Андан кийин ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев 3 кезит менен соттошкон. Бакыт мырза, негизи эле гезиттерди анан журналисттерди сотко берүүдө бул чын эле бир арнамыз, абийирин коргоо максатында болуп жатабы, же болбосо бул өзүнө эле сын айткандарды бир жактырбай анан ушундай бир жолго бараткандыгы эмеспи?
Эгерде журналист ошол чыгарып жаткан материалын иликтебей, чын төгүн жетпей туруп жазып жиберип, ал материалды ошол жазылып аткан адам же болбосо караланып аткан адам чындыгында андай эмес экенин билсе, ал адам өзүн өзү коргош керек да. Себеби мыйзам ага да укук берген да өзүн коргонго. Же сен ушундайсың, сен уурусуң деп койсо, ууру эмес адам дагы мен уурумун деп мойнуна алып калып кете бермек беле? Жок, адамдын кадыр баркына
ар намысына шек келтиргенге эч кимге укук берилген эмес.
Бирок ошол эле учурда баягы бийлик турташып калганда саясатчылар көбүрөөк өзү жөнүндө ойлоно баштайт, ага чейин көңүл бурбай коет деп айтып атпайбы?
Жок, эгерде массалык маалымат каражаттарында жазылган же жарыяланган маалымат боюнча ошол адам макул эмес болсо, демек ал өзүнүн чындык экенин далилдеш керек да.
Биринчи балким төгүндөө аракетин көрүп, андан кийин сотко барса эмне үчүн болуп, дароо эле сотко кайрылбайчы?
Биз журналисттерге көп маалымат тараткан учурларда кайрылып суранабыз. Урматтуу массалык маалымат каражаттары өкүлдөрү, негизинен маалыматыңар туура эмес. Биз силерге тиешелүү материалдарды беребиз деген учурда дагы мындай эре төрө кылбай койгон массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бар.
Чындап эле ошондой көңүл бурбай койгон, мисалы үчүн кайрадан төгүндөө материалын жарыялабай койгон учурлар көп эле болобу?
Жок, эгерде кимдир бирөө менин айрыме ар намысыма шек келтирдиңер, анан ушуну дагы бир жолу карап көргүлө деп кайрыла турган болсо, кайсыл гана редакция болбосун, ал маселеге кайрылат. Тилекке каршы бизде андай болбой атпайбы? Газетага чыкты мисалы үчүн, же болбосо электрондук басылмаларга чыкты, эме электрондук массалык маалымат каражаттарына кандайдыр бир маалымат кетсе, биз эртеси күнү ошону баса калып туруп анан сотко берип атпайбызбы? Кайра айланып келип эле ушу ата мекен партиясына кайрылышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө соттошуунун көпчүлүк бөлүгү ата мекен партиясы тарабынан болуп атат. Текебаевдин сотко берип аткандыгы эмне үчүн туура эмес? Анткени бүгүнкү күндө Өмүрбек Чиркешевич мамлекеттик сотторду реформалоо боюнча комиссиянын төрагасы. Бул Кыргызстандагы сот реформасын жүргүзө турган органды жетектеп атат. Ошонун реформасын жүргүзүп атат. Демек кайсы гана судья болбосун, бүгүн Текебаевдин сөзү сүйлөшкө мажбур.
Ошентсе дагы мына Бабек мырза, мына Өмүрбек Текебаев алиби кезинде ошол сиздердин кезинде сотко бергенде өзү жөнүндө жазылган материалда, мисалы мен окуп кетейин. Текебаевдин жетекчи чыкчу беле, анын апасы пахта терип жүргөн колхозчу аял. Колхозчу аялда ошондой адамды тарбиялай алат беле деген сөздөр жазылган. Мисалы тарткан эле да, анан бул сүйлөмдөн да саясатчыны мазактоо, келекелөө бар деп эсептейсизби? Же негизи эле Өмүрбек Текебаевдин орнунда эгерде сиз өзүңүз болуп калсаңыз, сиз кантип элеңиз?
Эми мындай да, эгерде мен ал кишинин
ушул сөздөр сиз жөнүндө жазылып калса,
мен туура мага деле каты тийбейт бул сөз. Бирок эми ошол каты тийгенде Өмүрбек Текебаев редакцияга кайрылып, балдар, силер момуну туура эмес берип коюпсуңар. Бул эми бирөөнүн интервьюсу, муну газеттин өзүнүн жазган эмеси жок, биздин газеттин кызматкери тарабынан даярдалган маалымат эмес. Бул Өмүрбек Абдрахмановдун берген интервьюсу. Ошол кандай берсе биз ошондой чыгардык.
Анда мындан да жаман эгерде сөздөр айтылып калса, аны деле сөз эркиндиги деп бере бериш керек беле?
Эми бул жерде автордун укугу деген да бар да. Эми тиги кишиге бергенден кийин биз кандай гана баягы саясатчы болбосун, жогорку кеңеште отургандардын баардыгы саясатчы. Анан биз интервью алганда ага бир жолу беребиз. Мынакей момунго окуп көрүңүз. Кайсы жер туура, кайсы жер туура эмес, могул жери мүмкүн катуураак тийип калат. Дегенде кайсы гана саясатчы болбосун айтат да, бул мен өзүм жооп берем буга. Дегенден кийин биз анын автордук укугун бузганга биздин акыбыз жок.
Бирок ошол соттук териштирүүлөрдүн ошол 90%ында жалпыга маалымдоо каражаттары жоопко тартылып калганын медиа өкүлдөр айтып жатышат. Анан мунун өзү эле ошол кандайдыр бир деңгээлде сөз эркиндигинин кыянаттык менен пайдаланып, анан бир жоопкерчиликтен аша чаап кеткен жокпузбу?
Мен ошону айтып атпаймынбы? Бул эмне үчүн ошондой болуп атат? Анткени Текебаев бүгүнкү күндө сотторду реформалоо комиссиясынын төрагасы. Кандай гана судья болбосун, Текебаев кайрылганда анткени бүгүн эртең жергиликтүү соттордун судьялары шайланган турат. Мынакей жогорку соттун судьяларын шайлап алды. Эми кезек жергиликтүү соттордун судьяларына
келип атат. Судьялар көз каранды болуп жатышат деген сөздү айтасыз.
Кандай гана судья болбосун, ал эртеңки өзүнүн тагдырынан коркот. Анан кийин кандай гана убакта болбосун, Текебаевдин пайдасына чечүүгө аракет кылат.
Анда судьялар тескери чечим чыгарып жатат деп ойлотосузбу?
Негизинен ошондой болуп атат.
Мен ушул боюнча айтып коеюнчу. Бул жерде судьяларды бирөө коркутуп атат же судьялар чечим чыгарып атат дегенге эч кандай негиз жок. Соттор чыгарган чечими үчүн өзү жооп берет жана өзү жооптуу болот. Соттор кандай чыгарат, анын өз эрки. Сотко ошондой укук берилген. Сот Кыргызстанда үч бийликтин бир бутагы. Ал эч кимге көз карансыз, ал жогорку кеңешке дагы көз карансыз. Ал өкмөткө дагы, ал жогорку президентке дагы көз карансыз. Сот бийлиги өзүнчө бийликтин бутагы. Бул бир. Экинчисинен, Текебаевдин апасы колхозчу, пахта терген, ошондойдон да жетекчи чыкчу беле деген, бул сотко эмес, жөнөкөй карапайым элге барып сурасаң дагы бул адамды жеткен жээгине чейин жеткизип шылдыңдаганга барабар экен. Сот эмес, муну жөнөкөй адам дагы айтат көчөдөгү. Бул мисалы үчүн мен айтпадымбы, гезит массалык маалымат каражаттарына өзгөчө социалдык жүк моюнуна тагылган. Алар идеологияны, адамдын коом таануусун, дүйнө таануусун дагы калыптандырып кое турган күчкө ээ бүгүнкү күндө. Эгерде мого окшогонду окуй турган болсо, бул бүгүн Кыргызстанга жаңы идеологиянын сунуштап атышы да бул. Байдын баласы бай болуш керек, пахтачынын баласы пахтачы болуш керек, кембагалдын баласы кембагал боюнча басып өтүп кетиш керек деп. Ал интервью берип аткан адам, макул, гезиттин ээси сиз, баардыгыбыз биз эмне султандын балдары элек, же болбосо миллионер байдын балдары элек, Тескерисинче биз сыймыктанышыбыз керек. Пактачынын баласы чоң болуп жетекчи болуп атса, биз ошого рахмат айтышыбыз керек. Себеби пактачы эч качан баласына урдагын, бирөөнүн менчигин тартып алгын, бирөөнүн менчигин өзүнө менчиктештирип алгын деп үйрөтө албайт. Ал аңгек кылгын, эмгегиң менен байыгын, эмгегиң менен
кетип калгын. Бизде убакыт абдан чектелүү. Бакыт мырза, эгерде сиз маалымат каражаттары тарабынан сиздин өзүңүзгө мисалы кандай сындар айтылган, анан канчасы орундуу, канчасы ушундай орунсуз болгон учурларды билесиз?
Ну мен жөнүндө көп материалдар жарыяланат да. Жарыяланат. Мен көп учурда мисалы үчүн массалык маалымат каражаттары жарыялап аткан мен жөнүндөгү макалаларга же болбосо маалыматтарга мен мындай көңүл бурбайм көбүнчөчү.
Барбек мырза, эгерде мына сиздин саясатчы улуңуздун дарегине дагы ушундай бир сөздөр айтылып кала турган болсо, сиз деле ошондой сотко кайрылып укугуңузду коргойт белеңиз балаңыз?
Эми мындай да, мисалы үчүн менин уулумдун бул жагынан позициясы таптакыр башка. Ал жөнүндө канчалаган каралаган материалдар чыгып атат газеттерге, ал бирөөсүн дагы сотко берген жок. Тескерисинче айрым учурларда мен мага катты ийген убакта мен айтам, эмне үчүн сотко бербейсиң? Анан мен эми сотко, мисалы үчүн мен сотко кайрылган жокмун да, бирок ар бир газетанын редакторуна байланышып, анан кийин мен түшүндүрүп айтам ага элден мурун, аны менен сүйлөшүп аракет кылам мен.
Анда ошол азыркы басма сөз каражаттары, анда жарык көргөн маалыматтар боюнча биз элдин дагы пикирин угуп көргөнгө аракет кылдык элек. Азыр көрүп алып анан талкуусун уланталы.
Газетадан окусаң өзүң оюңа туура келет. Эл ойлогонун газетада деле жазып калды да. Акыркы күндөрү ошо чындыкка баратканы белгилүү да.
Ну, дело постоянно фактора жазат да. То, что творится в Белом доме, правительстве.
Газетчиктер дагы мен ойлойм, өздөрүн акча кылыш үчүн, карьера кылыш үчүн кээ бир сөздөрдү туура эмес жазып коет. Ошон үчүн кичине писательно ойлонуп туруп анан кийин жазыш керек. Россияда между прочим туура эмес жазып койсо аябай соттошот катуу. Зарубежде тоже.
Мен гезиттердин көбүсүнө ишене бербейм, анткени өзүм кээ бирлер саясатчылар менен, кээ бирлер артисттер менен аралаштырсам өмүрдө башкача, гезитте айтылганда башкача, анан бир чети күлүшүш үчүн деле окуйм кээдечи. Бирок кээ жерде чын ушак болушу мүмкүн, кээ жерде чындык деле айтат, просто эми чычалап кетип атышат болуш керек.
Эми колдон келсе так болсо жакшы болор эле, так болсо фактылар аябай изилденсе жакшы болор эле. Бирок ага журналисттердин мүмкүнчүлүгү жетпейт, анткени себеби журналист юрист эмес, журналист сот эмес, журналист прокурор эмес, анын мүмкүнчүлүгү болбойт. Ал ошол укканын же болбосо көргөнүн информация кылып элге берет. Вот анан кийин ал канчалык чын, канчалык калп экенин эми эл коом талкуулайт да.
Эми баарына деле ишенем деп айта албайм. Кээ бир жерлеринде көп туура эмес жерлери жазылат, провокационный да жактары да бар. Бирок эми өзүм журналист болгондуктан мен баарын мындай тең карайм да. Журналисттин албетте жоопкерчилиги болуш керек, бүт жагын деген караш керек, мыйзам бар атайын.
Мындай болуп калды, демек кийинки учурда ишенбей деле калдым. Анткени бир жактуу болуп ким кайсы саясатты көрсөтсө ошонун негизинде жазылып кетти.
Эми чындык да жазышат, калпында жазышат. Биринчи эле чындык болуш керек.
Журналисттердин деле башы эки эмес болсо керек, бир нерсеге таянып жазып атышат да. Алар дагы бир нерсени билип, бир нерсеге булардын үстүнөн дагы иш каралса керек.
Мисалы Кыргызстанда айрыкча гезиттер материалдык жактан жардам болуп, анан өздөрүн өздөрү каржылай албагандыктан ар кимдин заказын аткарууга мажбурул деп БШК артында айтылып жүрөт да. Негизи эле анда ушундай жол менен канча убакка чейин жашай берсе болот гезиттер?
Эми мындай жол менен жашаш өтө эле кыйын. Ошондуктан бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүгү реклама менен иштөөгө, анан кийин жакшы менеджерлерди таап, анан спонсорлор менен иштөөгө көнүп баратышат. Ошондуктан бул бир маселе.
Ошондо дагы алардын кызыкчылыгы алдыга чыгып кетпейби?
Спонсорлордун кызыкчылыгы эми андай коркунуч да бар албетте, бирок бул газеттин өзүнүн позициясына жараша болот да. Эгерде газетте жакшы редактор отурса, анан акыйкат саясатты жүргүзгүсү келсе, анда спонсорлор менен сөз таап сүйлөшсө болот го деп ойлойм да мен.
Бактек мырза, Кыргызстанда мурдагы эки бийлик тушунда ошол жалган жалай үчүн кылмыш жообуна тартуу мыйзамы болгон. 2010-жылдан кийин ал кылмыш жоопкерчилиги алынып, арнамызга бир ишкерлик беделге шек келтирсе ченебин жок суммадагы акчалай компенсация төлөө жагы каралганда. Азыр Тажикстан дагы ошондой жолго барат, бирок жакында эле Украинада ушак таратуу деген түшүнүктү кайра жазык кодесине киргизген мыйзам долбоору даярдалып жатканы айтылып, ага баардыгы каршы чыкты да кайрадан. Анан кыргыз депутаттары дагы ушак таратуу боюнча жазага тартуу беренесин кайра калыбына келтиргиси жатыптыр деген имиш сөздөр канчалык негиздүү?
Эгерде массалык маалымат каражаттары өкүлдөрү массалык маалымат каражаттарынын канонунан чыгып, этикадан чыгып, жеке кожоюнун кызматын гана аткара бере турган болсо, анда булар мыйзам жолу менен дагы кайра ошондой өзүнө бир кайсы бир деңгээлде чектөө алып келип алышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү берген эркиндикти өзүнө жараша чеги менен колдонуш керек. Эркиндик бул биринчи жоопкерчилик. Адам жоопкерчилигин алыш керек.
Сөз эркиндиги менен
мен жогоруда айтып атпаймынбы? Адамдын абийирине, кадыр баркына массалык маалымат каражаттары билип билбей маалыматты тактабай туруп эч качан шек келтирип кандайдыр бир мындай доого жыкпаш керек.
Абдык мырза, кайсы жерден чектешет сөз эркиндиги менен жоопкерчилик анда? Эгерде спонсорлор менен иштей турган болсо.
Эми бул чектешкен жерде ушул чындыкка туура келген маалыматтарды берүүгө аракет кылса, менин оюмча ушул жерден чектешет го. Анан эми Бакыт мырза айткандай болуп, биз кайрадан эгерде жанакындай жаза колдонууну киргизсек, анда биз өткөн күнгө кайрылып кеткен болобуз да. Биз алдыга жылышыбыз керек да. Бүгүнкү күн эми кайрадан журналисттерди жоопко тартып, же болбосо кылмыш жообуна тартып, бул өткөн шак болуп калбадыбы?
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстанда маалымат каражаттары менен саясатчылардын ортосундагы тирештер, соттук араздашуулар деги эле сөз эркиндигинин эртеңкиси туурасында сөз кылдык. Негизи эле ар бир өлкөнүн ачыктыгы, демократиялуулугу сөз эркиндигинин деңгээлине жараша аныкталат эмеспи? Ошондуктан келечекте дагы Кыргызстанда чынчыл жана жоопкер журналистика биротоло орночо калып калыптанат деген ниетте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуунун коноктору Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов жана Алиби гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков болду. Биз сиздер менен келерки шаршембиде кайрадан жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду улантабыз. Эл үнү берүүсүнөн 3 октябрдагы митингге карата пикирлерди жана жол тоскондорго арналган ырдыбга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сунуштайт.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу кугармандары. 3 октябрда Ак үйдүн жанындагы митингдин тегерегиндеги маселе дагы эле коомчулуктун кызуу талкуусунда. Эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыз дагы буга байланыштуу көз караштарын билдиришүүдө. Акын журналист Жыргалбек Асаболотов болсо жол тоскондорго төмөндөгүдөй ырын эл үнүнө окуп берди.
Жол болгондорго теңдик үчүн өз жанын кыйып келген, тентектерин тентипбей тыйып келген жоболоңду жоокердик доорунда да жол дегенди көчмөндөр ыйык көргөн. Эрендери жоо көрсө каптачы эле, энелери каадасын сактачы эле. Жолоочунун алдына даамын коюп, жол жобосун андан соң тактачы эле. Азыр чыкты ар кимге кашынгандар, атак үчүн жол тосуп ашынгандар, каршысына касташса тик чыга албай катындардын артына жашынгандар. Жолдо жүрүп өмүрлөр таман болот, жол сыйлаган улуу журт аман болот. Жолуңду ачсын деп бабам бата берген, жол болгандын акыры жаман болот. Таарынганы таласка жатып алсын, талашканы ташкенге батып алсын. Элдин баарын дүрбөтпөй маа демектен эки жаман бири бирин атып алсын. Жарандар эй жарандар, токтогула, жашообузга жаман салт кошпогула. Кызмат үчүн кырылып кетишсе да кыргызымдын кан жолун тоспогула.
Кадырлуу угармандар, парламент депутаты Камчыбек Ташиевдин 3 октябрда аянтта сүйлөгөн сөзүнө жетөөгүздүк угарманыбыз Бейшеналы Жамгырчиев төмөндөгүдөй баасын берди.
3 октябрда болуп өткөн митингге Ташиев сүйлөгөн сөзүндө Чыңгыз хан 17 баласы менен бийликти басып алган дейт. Бул сөзү менен Ташиев тарыхты таптакыр эле билбейт экен демекчимин. Анын сөзүнө карата суроо туулат. Чыңгыз хан бийлике келер алдында Монголдордо эч кандай бирдиктүү бүтүн бийлик болбосо, ал кайсы бийликти басып алмак эле? Тактай кетейин, монголдордун ар бир уруусу ошол убакта өз өзүнчө коктук олотто уруулук шартта жашап келишсе, Чыңгыз хан кайсындай бийликти басып алган болот? 1206-жылы Чыңгыз хан хан шайланып бийликке келгенде анын 17 эмес 7 баласы дагы жок болучу. Чыңгыз хан монголдорго хан болуп шайланарга чейин баш көтөргөн баардык уруу башчылары, ошонун ичинде өзү менен аталаш уруу башчылары Сачабек, Дайчи, Кучар дегендер жок кылынган. Аягында акыреттик дос болгон өзүнүн эң жакын досу Жамыга жок кылынган. Ошентип баш көтөргөн уруу башчылардан эч ким калбай калгандан кийин анын эркинен чыкпаган 46 уруу башчыларынын макулдугу менен хан шайлангандыгы тарыхта так жазылып турат го. Чыңгыз хан бийлик кылган мезгилде кыргыздын миңдеген жигиттери согушка мажбурланып кыргынга учурагандыгын, Кыргызды мамлекеттүүлүк ошол мезгилде кыйрап талкаланып, ал көрүнүш 20-нчы кылымга созулуп келгендигин унутуп салып, Чыңгыз ханды идеалдаштырып, аны үлгү кылып, Чыңгыз хандай болуп бийликти басып алабыз деп элди көкүтүү адепсиздик жана уятсыздык болуп эсептелет.
Бишкектен Жамиля Камчыбек Ташиевдин кылган кылык жоруктарына элдин баары таң калып, бул эмне деген жорук? Ушунча кыргыз эли турса, ошолорду көзгө илбей бийликти алыш керек, депутаттардын кагаздарын талкалаш керек, анан деген забордон секирип түшүп, ошону көргөз, улам улам көргөзүп алса, анын жактоочулары ошону бошотуп койгула, анан ачкачылык жарыялат. Бул эмне деген? Муну чечиш үчүн сот деген бар. Сот кандай чечсе ошондой болот, анан эле бошотуп койгула, анан кыргыз эли үчүн ушундай иш кылды эле деп, кыргыз эли үчүн ошентип забордон секирип элдин баарын чогултуп тополоң кылып, анан акылы жоктук иш кылып, булардын көзүн май басып эмне кыларын билбей, элди көзгө илбей, элди тебелеп жатканын өздөрү сезбей, ичине шайтан ойноп калганын өздөрү да сезбей калган да. Бул акыйкаттык менен сот чечсин, сот кандай десе ошондой болсун.
Мен камалган депутаттарды бошотуу боюнча комитеттин төрагасы Рашид Сулайманов. Мен айтайын дегеним, патриот балдардын эч күнөөсү камалып турат, эл үчүн, жер үчүн деп. Себеби биздин кыргыз эл итке минип турмуштан кыйналып атышат. Апрелдеги бийлик алмашкандан бери, куралдуу төңкөрүштөн бери кыргыздын жигиттери бекер жанын берген экен деп мен капа болуп отурам. Себеби эч кандай турмуш оңолгон жок, кайра начарлап кетип атат. Кумтор биздин кыргыз элине кызмат кылганда, иштегенде мына тышкы карыздардан кутулат элек, турмушубуз оңолот эле, пенсия пособия көбөйөт эле, бакиипти жаман дебандырадык эле, бирок мен бакииптин убагында пенсиям 4 эсе көбөйгөн. Азыр 2.5 жылдан бери 150 сом кошуп коюшуп отурушат. Мен ошонго нааразымын. Мен ичимде апрелде өлгөн балдар бекер өлгөн экен деп ыйлагым келип отурат. Анан кийин дагы бир биздин талапта 3 депутат болчу мурда, азыр мына камал, андан кийинки камалган балдарды да кошуп ошолорго да боштондук талап кылабыз. Аксакалдарга кайрылайын дедим эле, мына радиодон айтылып атат, солтоо элинин аксакалдары жана Кожонайыпты коргоп атат деп. Мен айтайын дегеним, аксакалдар ал Кожонайып солтонун азаматы эмес, ал кыргыздын азаматы. Кожонайып, Дыйканов, ошолорго да биз боштондук талап кылабыз. Ошондуктан мен суранарым аксакалдардан солто сары болуп бөлүнбөй, түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, биригип турмушубузду оңдош үчүн бирге аракет кылсайлы.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Жумабай Өсөнбеткенден адвокаттардычы, азыр 3 депутаттын камагында өтөтүн абдат катарын. Бул адвокаттар адам өлтүргөн деген макта берип акчаны алып алып, бул кайсы мамлекет? Бул башталган жолдеп телевизорду көрсөтүп турбайбы эмне дегендердин баарын? Ага агуу экен, бирөөнүн коргонуга баш бирген мүмкүн эмес. Ошонун дагы өзүнчө бир статьясы бар. Ал агуйго мамлекеттин агуйун заборунун астын көтөрүп кандай жалоо аттыктар ушундай ишке барат, эми үчүнчү жолдо тушат, жүргүчөдө эмне айып бар? Уялбай ушу бетирмарак кылып башталган жок деп атасыңар, телевизордон көрсөтүп туратго, көрбөй турасыңарбы?
Карым Шакова, Чүй областы. Акаевдин заманынан бери келаткан коррупционный схема боюнча 99% алтын кимдин жөнтөмүнө түшүп аткан экен белгисиз. Ушу күнгө чейин ушу кыргыз элинин колуна тийиш керек да. Ушу 99% алтын тийсе ушу кыргыз куурабай, ар кимиси бай жашайт эле да. Ушуну айтып чыккандарды камабастан ушу чыгарып койсо, ушул патриот жигиттерди, ушул аябай кудайдын боорору кудай болуп жатат ушул жигиттер. Кыргыз элинин камын көргөндөр, патриоттор да булар.
Мен Бишкектин тургуну Канат. Мен ушул депутаттарга жана президент Салмазов атамага айрылып кететилин. Анан мисалы үчүн жана Бакиевдин үй мүлктөрүн жана байлыктарын текшерилди. Биз эл ичинде жүргөн кишибиз, эл нааразы да. Мисалы үчүн эмне үчүн Акаевдин бай мүлктөрүн карабайт? Акаев өтүп кеткен баягы Нарын сыйына, Нарын ресторан, Айтери, Мээрим кондусуна өтүп кеткен жана жакшы жакшы объекттердин бары ушу азыркыга чейин мисалы үчүн бир туугандары балдар кыздарына ошолорго катталышкан. Мынакей акча каяктан? Акча жок дейсиң, бюджет такты. Мына ошолордун баарын мүлктөрүн алып туруп булардын жооп кетсин караш керек болот.
Мукай Айтбаев, Балыкчы. Чындыктан эмне коркобуз? Президент болом дегендин 80% азыр кыргызда. Очередке тигилсе жетип калды жылдызга. АКШ Россияда араң эле экиден кирисип жакшы тирликке көз атпай эле ийликке машина алып тамсалып короо короо кой багып үлкөн жашап атпайбы? Үй бүлөсү бүт байып уятсыз жашап Атбаева ушуларга таңгалып, ууруга байкап, жол чалып, кемтиги чыгып, билинип, кекитектен билинип, аламын деп ойлошуп, ак үйдү деле чимирип, мансаптын мына чатагы каяка кетти атагы. Үндөгөн элдер көргөндү митинге менен басабы. Мукай Айтбаев Балыкчы.
Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.